Құдайдың демалу туралы өсиеті. Бай боламын деп өзіңді зорықтырма. Даналық бар сондай ойдан бас тартқанда. Нақыл сөздер кітабы 23-ші тарау 4-ші аят. Ғалымдар әлі де мүлдем ұйықтамайтын тіршілік иесін тапқан емес. Бірақ адамдарға келетін болсақ, бұл басқа әңгіме. Бұрынғы уақытта біз адамдар әуелде Құдай жаратқан ырғақ пен еңбектенетін едік. Күн көтерілгенде жұмысымызды бастап, содан кейін күн батқанда жұмыс істеуді тоқтататын едік. Сөйтіп демалып, денеміз бен санамыз қуатталатын еді. Бірақ қазіргі кездегі жағдай туралы ойын Мюллер былай деп жазады. Бүгінде біз тоқтаусыз жұмыс істей аламыз. Тіпті түнде де жұмыс істеу алуымыз үшін қазіргі кезде электр шамдары ойлап табылған. Осылайша дүниедегі барлық үрдістер тоқтаусыз жұмыс істей алады. Жұмыс деген ешқашанда бітпейді. Сондықтан біз біраз тоқтауымыз керек. Нақыл сөздер кітабында «Бай боламын деп өзіңді зорықтырма, даналық бар сондай ойдан бас тартқанда» деп үйретеді. Нақыл сөздер кітабы 23-ші тарау 4-ші аят. Ал еврейлерге арналған кітапта Құдайдың тыныштық туралы уәдесі туралы тарау бар. Онда былай делінген. Құдайдың өзі 7-ші күні демалып, тыныққаны сияқты, оның халқы үшін де шынайы тыныштыққа жету мүмкіндігі әлі де бар. Құдайдың жарату жұмысын тамамдаған соң тынығып демалғандай, оның дайындап қойған шынайы тыныштығына ие болған әркімде өз бетімен еңбектенуін доғарып тынығады. Сондықтан ешқайсымыз ата-бабаларымыз сияқты бағынбаушылыққа бола сол тыныштықтан құр қалмау үшін оны емденуге жан сала ұмтылайық. Еврейлерге арналған хат 4-ші тарау 9-ші 11-ші аяттар. Мюллер Құдайдың демалу туралы өсиеті бұл әуел баста пайда болған табиғат заңдылығына берік бекітілген заңды еске түсіру. Бұл сондай ақ заттардың шын мәнінде қалай болу керек екенін еске алады. Құдай біздің ғаламшарымыз бен бізге қамқорлық жасай алады. Сондықтан біз біраз демалып жұмысымызды тоқтата аламыз.